ffwlio y caw. Agorodd ei lygaid yn aradeg bach. Lle od. Roedd ei ben yn niwlog fel fysa wedi cael llond i groen yn noson cynt ac oedd o ddim yn diarth i'r fath yno beth cofiwch. Edrychodd o'i gympas. Uwch ei ben roedd yr awyr yn ddu. Er bod sydd ddim yn nos waith. Oedd ei gola gola gwmpas o. Edrodd o'm yn gweld yr hail yr un man. Roedd yn sefyll wrth ochr afon ar y glaswell el. Swn i'm yn galw o'n glas well, no ddim yn unrhyw liw o gwbl deud y gwir. Roedd e fel, fysa chi wedi troi y lliw i lawr ar hen deledu, nes bod o yn rhyw sfeth simsan salw. Gan ei fod o fo'r pen mawr ma, penderfynodd just eistedd ar y glas well am gyfnod. Ac wrth iddo eistedd, edrychodd dros yr afon llydan o'i flaen o, a gwelodd cwch bach yn dod tuag ato. Yn gyrru'r cwch, oedd ffigwr tal a tenna. Daeth y ffigwr a'r cwch bach yn nes ac yn nes at y lan lle roedd y cawr yn eistedd. Cyn bo hir, roedd o wedi cyrraedd. Edrychodd yr hen ddyn allan ac i fyny at wyneb y cawr. Iawn war.
O, dw.
Fydd y cawr. Be ti'n neud?
Just i sgw. Be di'r sŵn na?
Pa sŵn na? Wel, be ti'n meddwl dio?
Mae'n swnio i fi fel rhyw anifail mawr yn anadlu ola felly.
O, os gen ti'r profiad o fath yn y beth?
Oes tad, dwi wedi bod yn hela bo math o anifeiliaid ar hyd yr os gen ti ddim dŵr neu wbath i fi gael yfed. Mae gennaf fi andros o cyr yma mhen.
Na, os gen i ddim ond e. Ti eisiau dod efo fi dros yr afon?
Dros yr afon?
Medd y cawr. Ie.
Sut?
Yn y cwch, de.
Wel, dwi'n i ddim am hynny.
Cododd y cawr i droed. Roedd o'n fwy na'r cwch a'r dyn bach.
Dwi'n yn meddwl bod o digon fawr i gario fi.
Dangos beth ti'n gwybod, de. Mae'r cwch bach fi wedi cario byddina o bobl cyn heddiw. Fyddi ti yn ddim broblem yn gwbl.
Wel, os wyt ti'n siŵr?
Cododd y cawr i droed a'i dal o uwch ben y cwch. Roedd o am camu allan a falle malu'r holl beth ynde. Pan teimlodd o wbath od, fel tas ar rwy'n wedi gafel yn ei gwar yn gefn i gwddw a dechrau tynio yn ôl ac yn ôl i ffwrdd o'r lan allan o lle bydd yn gael o. Yna agorodd ei llygad a gwelodd o wyneb o'i flaen mewn diwrnod llawn hael a awyr glas i'w chi ben. Roedd o'n nabod y gwyneb yma. Artemis, Dewies yr helfa ac hen ffrind. Roedd hi'n edrych yn pryderus iawn, ond yna gafodd hi rhai'r sgrech mawr a gweiddi. Orion, ti'n nôl, mae Asclepius wedi wneud ti. Wedi dy achub di o fyd y meirw. Asclepius, y doctor gorau yn y byd. Yr unig doctor ar y byd i ddweud y gwir, ond beidiwch gadlu hynny chwarae pethau lawr ynddo. Ond dwi'n mynd ar y blaen sipyn. Sut daeth yr hen dyn moel a barfog yma yn ddoctor? Mae rhaid i ni fynd yn ôl, yn ôl, nôl, nôl at ei dad. Roedd dad Asclepius yn ddiw, ond nid diw efo dy mawr, ond Dyw efo dy bach, un o Duwiau Olympus. Be da chi eisiau cofio am Duwiau Olympus? Oedden nhw fel Smurfs neu'r Seven Dwarfs, ynde? Roedd gan ti un Baris, un Cas, un Diog, ac yn y blaen. Wel, dyna sy'n ni arbeth fynnag. Ac Apollo, tad Esglepius, oedd y rock star Dyw. Oedd o'n chwarae'r dilyn a hwnna oedd y gitar yr hen fyd. Ac fel y gorau a'r gweithaf o rockstars y 70au, roedd gan Apollo groupies. Roedd o'n dipyn o deryn, cofiwch, yn hogyn ddrwg, neu fel sy'n mam yn dweud, hen sglyfaeth bach. Wel, doedd y Duwiau byth di dysgu sut i ymddwyn yn iawn. Os ydych chi'n edrych ar ei rieni nhw ac mynd yn ôl i hen hanes, fysa'ch chi'n dall, ond mae hwnna'n stori am amser arall. Felly, roedd gan Apollo cariadon yn y bedwar ban byd. Oedd ar World Tour 4,000 King Christ. Ac un ohonynt oedd Coronis, mam Asclepius. Roedd Coronis yn wahanol rwsut. Roedd hi'n ddel. Yn dywyll ac yn fach, croen fel olewydd, trwy'n cryf a llygad dyfnach na'r môr. Ac o'i llygad roedd enaid craff a chlyfar yn edrych allan, yn talentog a llawn sgil. Roedd Apollo wedi gwirionni a hi chymaint, dechreuodd trwy'r llai o amser gyda cariadon eraill, a fan syrthiodd Coronis yn feichiog, wel dyna hi am rhan fwyaf o'r grwpis Apollo. Un nos o laliad o dan y ser, a oedd ddim mor niferus y pryd hynny, dechreuodd Coronis ceisio dod â'i bachgen i mewn i'r byd. Am rhyw reswm, fel hyn oedd yn wneud y fath o beth yn dyddiau hyn, de. Ath i ben bryn i roi geni i'r babi, ond oedd yr enedigaeth yn un caled ac yn parhau am oriau. Roedd y baban yn gwrthod troi yng ngroth i fam. A gwirionedd chwerw am enedigaeth yn y byd hwnnw oedd ei fod yn berig bywyd. Ac ar ôl ddyddiau o gwthio, poen a gweudu, nid oedd modd i gorff meidrol Coronis parhau. A fydd i golli bywyd wrth ceisio dod ag un newydd i mewn i'r byd. Er gweithaf Egon Apollo, fe oedd o wyl o dagrau hall wrth gosod ei gariad drian ar ei chwilcherdd angladdol. A doedd Apollo ddim yn swil o wneud sioe fawr o'i alar. Felly, roedd y coelcerth yma yn un anferthol. A'i wylo'n seinion uchel i'r cymylau. Peth da ei fod o wedi stopio i cynnar tân o dan ei ddiweddar. Oherwydd yn yr eiliad lleiaf yna, cymerodd Apollo i ochneidion isel. Clywodd sŵn gryddfan, gryddfan baban o bell, gryddfan ei fab oedd dal yn fyw yn fol i mam. Cyn curiad calon roedd Apollo wrth ochr y corff ac yn torri'r baban yn rhydd. Wrth dal y baban diniwed yma yn ei freichau, daeth Apollo i'r casgar callaf efallai gan unrhyw ddiw erioed yn y pantheon groegaidd. Nid oedd o'n ffit i magu plentyn. Felly, beth oedd am wneud gyda'r baban yma? Wel, digwydd bod roedd Apollo yn ffodus bod yna yn Gwlad Groeg ar y pryd un o'r athrawon, gofalwyr a thadau meithi gorau yn y byd. A'i enw oedd Chiron. Rwan ta, Chiron. Doedd Chiron ddim yn ddyn fel chi a mi. Roedd Chiron yn centaur. Da chi'n cofio centaurs, hanner dyn a hanner ceffyl. Ac felly roedd Chiron yn gwynebu llawer o hiliaeth a rhagfarnu oherwydd ei rhywiogaeth. Roedd gan y centaurs enw drwg am yfad a therfus ac achosi helynt i bobl. Roedd rhai yn dweud dylia ni danfon nhw'n ôl lle maen nhw'n dod er mwyn gwneud groeg gwych eto. Roedd hyn i gyd er i Chiron magu rhai o'r arwyr gorau a fi erioed. Achilles, Heracles, Ajax, Theseus, i enwi yn nifer lleiaf. Roedd Chiron yn dawel, deallus, yn alluog ac amyneddgar. Yn y Borean, byddai'n rhedeg drwy meysydd a choedwigoedd y wlad gyda mab Apollo ar ei gefn, yn neidio'n chwareus dros nentydd a llwyni i wneud i'r grotin fach werthyn. Yna, byddant yn coginio gyda'i gilydd, a baban yn dysgu enwau'r cynhwysion a'r perlysiau, ac yna yn y pnawn mwy o ddysgu a moddion a meddyginiaeth. Yn dysgu sut i drin cleision a briwiau, esgyrn wedi torri, clefydau y croen a'r gwaed, ac afiechydon o bob lliw, ychyfu a llun. Roedd pobl yn galw heibio yn aml i ofyn am help gan y Centaur Glen, a doedd hwnnw byth yn gwrthod, ac wrth gwrs, roedd y bachgen yn mynd efo fo i bobman a dysgu bopeth o dan ei oriau chwiliad. Roedd y bachgen yn dangos gymaint o dalent cyn bo heir, roedd ymwelwyr yn gofyn am Asclepius ac nid Elis dad. Falle sa chi'n disgwyl i'r fath yma o beth ypsetio'r hen geffyl, ond na, roedd Chiron mor brawd. Mae pob rhiant da am i'w blant ei rhagori yn y pen draw. A phan roedd y mater yn un brys, roedd Chiron yn dal i gario'i lys fab ar ei gefn. Ar ôl rhai blynyddoedd o wella a chirio pobl groig, priododd Asclepius a chafodd nifer o blant. Ac yna, un fore gwyn, daeth Diwias i alw arno. Wrth gwrs, mi roedd Asclepius yn nabod Artemis yn barod trwy dad Apollo. Roedd hi fel modryb iddo. Wel, yn modryb iddo. Hi oedd Diwias Hela, ac mi roedd hi wedi bod allan ar y helfa gyda heliwr gorau'r byd, y cawr Orion. Hanes arall yw hwnnw, a ddweud y gwir yn onest. Ond yn fyr, roedd Orion yn heliwr rhy dda, ac yn hela bob dim, felly rhoddwyd mellydd arno, danfonwyd sgorpion anferth o'r enw Sgorpio, dychmygol iawn, ar ei ôl. A pigiodd Sgorpio y cawr i farwolaeth. Ond daeth Artemis i nôl ei nai, y meddyg cyntaf a'r doctor gorau yn y byd, cofiwch. Pan cyrhaeddodd Asclepius o'r Aion, roedd y cawr wedi cymryd ei anadl olaf. Ond heb oedi, aeth y doctor wirthiol ati i fragu, cymysgu a chreu ffisig arbennig iawn allan o'i sach perlysio a chynhwysio'n arbennig. Ymhen llai na munud, roedd ganddo potel o hylif. A gyda chymorth Artemis, codwyd pen y cawr a thollwyd cynnwys y botel i lawr i gorngwddw. Yna disgwyl. Disgwyl am y funud hiraf yn hanes y byd. Nes i fron y cawr dechrau symud unwaith eto a'i lygaid agor i weld wyneb Artemis. Orion, ti'n nôl, mae Asclepius wedi wneud ti. Wedi dy achub di o fyd y meirw. Sa chi'n meddwl falle bod na dathlu mawr gan Asclepius i hyn ynde? Ond na, sefodd o'i'r ochr yn syllu ar y ser. Roedd o wedi cyfwlhau gweithred doedd neb arall yn hanes y byd wedi gyflawni. Wedi dod ar rhywun yn ôl i fyd y meidriol. Ac er ei fod yn andros o falch o'r gweithred hon, roedd o dal yn amheus. Roedd hyn yn allu mwy nag un o'r diwiau, mwy nag allai Zeus ei hun wneud. Ac roedd y diwiau yn enwog o genfigennus. Dweud y gwir, gafodd Asclepius syndod pa mor hir gymerodd i'r diwiau sylweddoli. Ond yn y cyfamser, llwyddodd i ddod â nifer fawr o bobl yn ôl yn fyw. Hades, brenin yr Isfyd, gwlad y Meirw, oedd y cyntaf i sylwi, pan daeth neb newydd i'w dirnas am misoedd hir. Cwynodd hwnnw i'w frawd Zeus ac aeth y ddau i weld Apollo cyn llusgo Asclepius o flaen ei well. Bu y saes Cicero wedi bod yn falch o'r dadlau ar Olympus y ddiwrnod hwnnw, Apollo yn amddiffyn ei fab anwyl ac Artemis ac eraill yn siarad o'i blaid. Ond yn y pen draw, gan Zeus oedd y gair olaf, ac roedd hwnnw'n dadlau na ddyldia unrhywun o waed meidriol cael mwy o rym dros bywyd ac angau na'r diwiau. A dedfrydwyd Asclepius i forwalaeth. Sŵnod, a goddodd Asclepius i lygaid. Lle od? Uwch i ben, roedd yr awyr yn ddu er bod hi ddim yn nos. Roedd o'n gola dydd, er bod dim hael i weld yn unman. Wrth i ochr roedd cawr yn eistedd ar y glaswell, ac o'i flaen roedd afon. Ar yr afon roedd cwch bach yn dod tuag ato. Ac yn y cwch, ffigwr tal at hynna. Lle dan ni? Meddai Asclepius i'r cawr. Sgwydodd Orion i ben.
Dim yn siŵr,
meddai fo. Cyrhaeddodd yr hen ddyn, achos dyna beth oedd o, a'r cwch i'r lan. Iawn, ogia. Mae'r afon, swn i'n mynd â chi dros yr afon. Ond heddiw, mae beth eraill yn mynd ymlaen. Be si? Meddai Asclepius. Wel, mae yna dadla mawr di bod rhwng dy dad a Zeus. Ac mae'n troi allan bod naill un ohono chi'n dod efo fi. Pam ddim?
Ia, pam ddim?
Da chi o'ch dau dim yn mynd i wlad y meirw.
Ho.
Pam felly? Wel, da chi o'ch dau am cael eich rhoi i fyny yn y nen. Fel cytserau i wylio dros y byd.
Pam felly?
Wel, ho, sa ti ni weld, bygythiodd Apollo dy dad i beidio a yrru ei gerbyd hwnnw sy'n cario'r hael ar hyd y wybren, ac achosi nos tragwyddol ar y ddaear. Wel, Zeus, mae'n gallu sefyll am hynny, nag oedd, ho, mae'n rhaid efo cytuno'n dod. Lle ogia, i fyny a chi? A dyna lle mae nhw hyd heddiw. Mae Orion yn eitha hawdd i weld, ond dim yn bell ar ei ôl o. Mae yna cytser a oelwyr Ophiuchus, neu'r un sy'n dal y seirf, achos oedd y seirf neu nadroedd, un o symbolau meddyginiaeth Asclepius. Mae'r doctor dal yn gadw llygad craf allan ar pobl sal y byd yma. Felly os da chi ddim yn teimlo'n dda, cymerwch dwy aspirin a galwch yn y bore.